Rûnişina 25 yan doza gorên komî yên tarmê 25 endamên Partiya Karkerê Kurdistan tê dehatine veşartin li Dadgeha Sulh Hukuka Şaxa Wanê pêk hat. Divê rûniştinê da jî daxwaza malbatên endamên PKK ku hestiyên zarokên xwe dixwazin encam neda. Di rûnişina vê dozê de bi sedema guhartina dadgerê nû ti encam derneket û dê 22 meha îlonê de rûnişina 26-an pêk were. Parêzer Turan Ecegot ku di dozê de çi pêşketin tune ye û êdî hêviya malbatan jî nemaye.
Aynı bir iki ay içerisinde takipsiz karar verildi. Onu iç hukukta tükettik. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi. Evdoz, lehecmarek dadgihin Türkiye geryaya ve haya dadgiha mafe mirovaya Avrupa'ya jı çoye. Her idaviye ile dadgiha sulh hukuka şahı cardindoz hat vekirin. Dve doza demdirejda, dağhuaza malbataniya sereke, tespitkirin anastamayan, hestiyin zaroken van bu. Dadgihi jibo nasnamayan van kesan vara eşkerekirin, hestiyin gerilan jibo, saziya tıba adliya Stambol'e şant. Le ev yek ceh nehatiye u hata nehe naslamayan wan nehatiye tespit kirin. Parezer Ece diyar dike ku dadgeh jimalbatan bo le çoyinin saziya tıbba adli para duhaze. Bi taybeti ji sala 2016 vir ve dadgeh çi tişti nake. Nehe ji dadgeh jimalbatan nezi 600,000 TL duhaze. Serveye ke malbat ji edi dev ji tespit kirina naslamayan berdaya u tine dahuazin ku hestiyên zarokên wan bêne berhevkirin û binaxkirin. Dayika endama PKK Nebahat Avcı Melek Avcıya 83 salî ji bo şopandina dozê ji bajarokê Kayizmana Qersê hatiye û wiha behsa lêgerîna hestiyên keça xwe dike.
Dünyayê de çi bîj hate ser me dewletê anî serî me. Ama sada hefti du cara mala me basmıştı. Kırıntı dermat ağında kırıntı. Am meteyak da, me ahu berne da, me xiret ahu berne da, am piyasa kenin. Ez un kes tane. Ez per geriyam. Ez hiç yok mu? Ez savunmuştu. Kim teslim avukatı hukkır. En karım herim bim. Ez hatta mirin yazı bir şofum. Hatta ni ez mirim. Ez mirim zaten.
Hecai bir birxisne ku di sala 1998 da li herema bedigiha bajaroke Şahawane di navbera hezên dewleta Tirkî û endamên PKK şer derketi bu û li gor dewletê 22 li gor PKK jî 27 endamên wan canê xwe ji dest dabû. Di encama serlêdana malbatên kuştiyan doz di sala 2011 da hat vekirin û malbatan daxwaza hestiyên zarokên xwe kirin. Di nava 9 salandan doz heya Dadgeha mafên mirovan ya Avrupa'ya jî ço. Piştî hejmarek dadgehên cuda cuda, niha li dadgeha sulh hukuka şaxê rûniştina dozê berdewam dikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.